nango kaki gorko yo dum hunde ko fandi leedi mi dindi tawede wiide worbel be ana do farati fu
on connaît les autres maladies mais ça
de andi nyawuji ketti di ka mi meda nande kabar o do nyawu cancer kay mi andi do nanga yimbe re hewbe ka hultindi dum yotto to fa zakari o ko do non go nande ko
j'en ai entendu parler
o do cancer nango kaki jogo docteur en kollitiidi dum famdi sanne afrique fu fota leedi le kirdi hirnangi kanye e wuddu afrique di lamu segu kanye kay kambe andambe worbe le non gorri dum docteur en worbe tombe kolli tiwi tan jogi nokkule worbe le be bawi sawrete docteur Alassane Boari yomo oppo su docteur kay
même si
c'est fois hewa yede hono cancer ngaji guddi worbe yoga be kay na yoto min dongal cancer zakari suni nya otama dugi sifa ntangal hore mu do alhali cancer
di stade du cancer
di do halaji kanko cerno berti andan do kabar worbe le o gondini dum gollo su docteur le segu o hollitido o do nyaw cancer an wayi latade sababu du fu fota suko jokole kayejo
c'est l'une des premières causes
de gote sababu di mayde to hayebe segu ton doktoro kumni do odo nyaw o nato luptal nyana koro fomba tato njati wono to yidi odo nyaw o enedo ewi fufu yibi do ma tato undu yu kala du didi ma du bitati
tawedi wide odo nyaw omo famdi fu faratan yu wido mako Dr. Amadou Berthe yomo chawro su doktoro kumin endo bomoko do uwi odo nyaw anwa ilatan sababu so gorko heba tabi ingu ko lato sababu so nebe heba odo nyaw du an hewi don yardi doro guji kanya ko nandi mudun
le facteur de risque
fati jidi yuguru fuf alhali hunde bilinde zakari o suni dum tawaka e nokku dum hani tawede e dum hultawi pello kabar mudu ana wodi dum no famdugol no de hunde bilinde zakari tabi su famdi fa yotti nokku no hultawi de tade lan kabar mudu
de facteur de risque
o do nyaw nango kaki sifaji makko ne hewi sanne non kanko no dirti Amadou Berthe dogotoro hollitiri wite le dido sifaji o wakati ja tawan jomu matan kaki mudu buiti wakati jidu jomun matan woyil tagol ko nayri bangal caldi mudun du e tayde fu o wi o do nyaw ana way sawrede sawrobe do ana kewi
le traitement curatif
sawrugol mudun no yoko wete orsi detomi dum ngelete machine ngaji yewe su cancer wahima wala tagal kabar upungul sato sifa sawrugol gungul dun hum tanta hore du won ko wete chimiothérapie na dun radio thérapie
une radio thérapie
ko nayri bangal sawru doktor en balebi don way sawrude o do nyaw kanko noddirte tumani jakite cawro ledde balebo hollitir fesu jomu sawrama le cuud doktoroje de e mbay jewti dun
concernant le cancer
o do nyaw hunde ndesindi zakari o min kam meda yidi dum do gomi do yela andude o do cancer o bangal cuudi doktor so na dum nen kam gala fikka ki mawdi yewtade so cancer won ma wala so dum cancer ma wala cancer
no watta so ne reena o do nyaw tinno hayba hore mudun wakkati fuso mati no kaki mudun gorri watto doktor en law wakkati jutan way memde kaki mudun so famay no dum wori yawa cawro be